Taky vám přeju dobré dopoledne. Dneska je poslední červnový den a přiznám se, že tento den mám rád. Protože už můžu říct, tak už to začalo. Jsem si myslel, že se zeptám dětí a oni odešli, tak se nemám koho zeptat. Možná Pavla bych mohl. Takže by se hodilo to nějak. Dokázání zapustit nějaký takovýhle téma, ale není to tam. Úvodem si přečteme text z Bible, nad kterým se budeme zamýšlet. A je v úvodu 10. kapitoly 2. listu Korinským. Přečtu ze studijního překladu prvních 6 veršů. Já sám, Pavel, vás napomínám skrze tichost a mírnost Kristovu. Já, který tváří v tvář, jsem mezi vámi pokorný, ale když jsem vzdálen, jsem k vám smělý. Prosím vás, abych se po svém příchodu nemusel odvážit být smělý, tak jak se toho hodlám odvážit vůči některým, kteří si o nás myslí, že žijeme tělesně. Neboť ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme proti tělu. Nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. A jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná. Kdybychom četli ještě dál okolí těchto veršů, tak zjistíme, že apoštol Pavel tady v téhle části svého dopisu do Korintu obhajuje svoji službu, že nějak vysvětluje, porovnává, argumentuje, mluví o náplni svojí služby a jen tak jako naznačuje, co je mu vyčítáno. Není to podstatný pro účely našeho dnešního zamyšlení, říkám to jenom pro úplnost, o co v tomto textu jde. Nebo co je takovým jeho okolím, ale o co půjde, nebo co bych rád, Pavel tady ve svojí obhajobě odhaluje určitou duchovní zákonitost, tak bych chtěl o ní mluvit, zdůraznit jí nějaký popsat, protože věřím, že tahle zákonitost má vliv na život každého z nás a jde mi o to, abychom mohli si vzít nějaké poučení a z toho plynoucí praktický užitek pro náš život. Ta zákonitost je zmíněná ve verších, já to přečtu od 3. verše ještě jednou. Ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná. Z čeho si tady všimneme nejdřív? Pavel tady zmiňuje určitý negativní projevy některých lidí. A píše tady, že ty negativní projevy některých lidí vycházejí z jejich vnitřního postoje. Z postoje povýšenosti, nebo v jiném překladu je napsáno z pýchy. A z tohohle postoje vnitřního se projevují, jak jsme tady četli, rozumováním, nebo v jiném překladu je psáno, že jsou to výmysly, které vystupují proti poznání Boha. Takže, jako by tady říkal, že jsou lidi, jejichž nějaký vnitřní postoj negativní, povýšený nebo pyšnej, se projevuje tím, že vymýšlí, že rozumují a vytváří si nějaký myšlenkový scénáře, kterými vystupují proti poznání Boha A dál tady píše, že tyhle ty myšlenkový scénáře vlastně tvoří opevnění, nebo v jiném překladu je psáno a hradby v lidské mysli. A ty hradby brání v poznání Boha. Já později uvedu nějaký konkrétní příklad nebo příklady, ale teď jenom takovou malou odbočku, když mluvíme o poznání Boha. První otázka, myslíte si, že Pán Bůh chce, abychom my i lidé kolem všichni, abychom ho poznávali? Chce být poznán? Asi jo, že jo. Asi se v tom shodneme. Já jakoby tohle si připomínám proto, že sám samotného mě napadá otázka, proč Pán Bůh někdy neudělá víc pro to, aby ho lidi poznali. Já si pamatuju kdysi dávno, když jsem ještě po střední škole pracoval na stavbě, to bylo v době, kdy jsem uvěřil, tak jsem byl prostě jako i plnej toho, že vlastně jsem nějak mohl poznat nebo začít poznávat Pána Ježíše, jeho slovo, křesťany, a tak jako jsem se o tom bavil třeba s těma úředníkama, s kterýma jsme tam pracovali, a ten jeden mi povídá, no jako já bych taky uvěřil, tak proč Pán Bůh se prostě nějak mi nezjeví, tak abych to viděl, prostě proč se tady neobjeví, bum, rup, a tak já bych uvěřil, kdyby prostě to udělal nějakým způsobem jasným, zjevným. Možná nás to taky někdy napadne, takováhle otázka, proč Pán Bůh neudělá víc pro to, aby byl poznán od lidí. Když o tom přemýšlím, tak mám takový dvě vysvětlení k tomuhle. To první, Pán Ježíš to vidí trochu jinak sám, když mluví, vypráví příběh o boháči a Lazarovi, který je v 16. kapitole Lukášova evangelia. Nebudu ho tady číst, ale jenom velmi stručně připomenu, kdy asi to znáte, bohatý člověk a chudák jménem Lazar před jeho domem, boháč, nebo stalo se, že chudák zemřel, byl odnesen, jak je tady psáno, do lůna Abrahamova, zemřel boháč a byl pohřben, a boháč byl v podsvětí, v mukách, zahlédl, zvedl oči, viděl Lazara, který je v lůně Abrahamově, je mu tam dobře. A boháč prosil, otče Abrahame, smiluj se nade mnou, pošli Lazara, aby namočil špičku svého prstu vodou a tak dále, aby přišel za mnou, aby mě ochladil můj jazyk, a teď bylo mu řečeno, že to nejde, že to není možný, tak říká, no ještě, a prostě pošli do domu mého otce, mám tam bratry, tak ty aspoň, ať se nedostanou do tohohle místa, kde jsem teďka já. A Ježíš to završuje, tenhle ten příběh, tím slovem, neposlouchají-li, jako říká, že to stejně nepomůže, neposlouchají-li ti bratři Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo stal z mrtvých. Jakoby Ježíš tady říká, to by stejně nepomohlo. Kdyby někdo stal z mrtvých, tak je to nepřesvědčí. Ten druhý argument, co by se stalo, kdyby se Pán Bůh skutečně zjevil natvrdo nějak, opravdu, ale jo, nějakým takovým velice autoritativním způsobem. My víme ze Starého zákona, že občas se stávalo, že Pán Bůh se zjevil opravdu nějak mocně, zázračně, ale když čteme ty pasáže, tak vidíme, že ty lidi, nebo kteří se setkali nějak s Božím andělem, nebo prostě s Božím zjevením, touhle formou, takže většinou ty lidi padali, třásli se, připadali si jak mrtví, prostě bylo to něco naprosto přemáhajícího. Mám za to, že člověk, pokud by se takovýmhle způsobem setkal s Bohem, tak by neměl jinou možnost, než věřit z donucení. Prostě to tak je. Věřím tomu na druhou stranu, že Pánu Bohu jde o vztah s námi, o vztah milujícího otce vůči svým dětem, a ten by se takovýmhle způsobem asi dost těžko rozvíjel. Takže ta otázka, proč Bůh neudělá víc, nás někdy může napadnout, ale věřím tomu, že Pán Bůh chce být poznán, že chce, aby lidé poznali, jaký že je a jaký je. Chce být poznaný, jak volí k tomu svoje způsoby, skrze svoje slovo, skrze to, co udělal pro všechny lidi v Pánu Ježíši Kristu, skrze svého ducha, kterého dává každému, kdo ho o něj prosí. A má další nepřebernou škálu možností, jak se zjevovat člověku. Ale vracím se zpátky teď k dnešnímu textu. Řekl jsem, že pýcha a povýšenost lidí způsobuje, že si vymýšlí nějaký myšlenkový scénáře a ty tvoří hradby v jejich srdci, v jejich mysli, které brání poznání Boha. Pavel tady říká dál, co teda dělá on a jeho společníci proto, nebo co dělá z toho důvodu, že jsou ty hradby vytvořeny. Píše tady, že boří tyto hradby v lidských myslích. A říká tady, že to dělá zbraněmi, které mají od Boha moc, sílu ty hradby zbořit. A říká tady nejdřív, jaký to nejsou zbraně. Říká, že nejsou tělesné, že nepřesvědčuje, nedonucuje fyzickými prostředky, nějakým násilím, nedělá to mečem, nedělá to ani nějakými psychologickými způsoby, nějakým nátlakem nebo manipulací. A jak to teda dělá? On tady nepíše, jaký to jsou zbraně. Ale jenom připomínám, že jsou to zbraně, které boří hradby v mysli lidí. Věřím tomu, že na tu hlavní zbraň ukazuje slovo Pána Ježíše Krista, který říkal Židům, který mu uvěřili. Přečtu z Jana z 8. kapitoly. Já tady mám tři verše, tady promítají, nebo svítí jenom dva, já to přečtu ještě s jedním navíc. Když Ježíš toto mluvil, mnozí v něho uvěřili. Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Ježíš říká těm, kteří mu uvěřili, pokud budete teď i v budoucnu brát vážně, co vám říkám, poznáte pravdu, a pokud ovlivní váš život, pokud se nějak zachováte podle ní, učiní vás svobodnými. Slovo Pána Ježíše Krista, slovo pravdy, osvobozuje. A věřím, že to je tou hlavní zbraní Pavla i ostatních apoštolů. To, co Ježíš je učil, to, co jim vysvětoval, to, co jim říkal, aby sdíleli, to má od Boha sílu bořit hradby v myslích lidí. Jeden příklad, když mluvíme o hradbách, který brání poznat Boha. Přímo proti poznání Boha se staví názor, Bůh není, kdyby byl, tak by ten svět musel vypadat jinak. Takže jsou lidi, kteří mají prostě svoji nějakou myšlenkovou strukturu vytvořenou. Kdyby Pán Bůh byl, tak by to prostě muselo tady vypadat jinak. Lidi s tímhle názorem, že Bůh není, nebo že prostě zkrátka, že není, byli i ve starověkých dobách, i starozákonní žalmista o nich mluví, označuje je ne úplně lichotivě a vysvětluje proč. Takže slovo Ježíše, slovo pravdy, Bible oponuje tomuhle tomu názoru. Můžeme v ní přijmout nejenom to, že Bůh je, Dokonce, že není od nikoho z nás daleko, jak říká apoštol Pavel, když byl v Aténách tam a mluvil tam z řeky, tak jim mimo jiné tam říká, že v aténském Areopágu, že Pán Bůh není od nikoho z nás daleko. A dokonce Ježíš ještě to jako prohlubuje, nejenom, že je Bůh, nejenom, že není od nikoho z nás daleko, ale dokonce chce být uvnitř nás, prostřednictvím svého ducha. A to je velký rozdíl. Na jedné straně, pokud někdo má svoje schéma a říká, Bůh není, a na druhé straně, pokud písmo říká, Bůh je, je blízko a dokonce chce být uvnitř tebe. Tvoření a boření těch myšlenkových hradeb, myslím si, že má obrovský klíčový vliv na náš život. Já to občas zmiňuji tu větu, omlouvám se, že to říkám tak často, ale prostě myslím si, že to velice platí, čemu věříme, podle toho žijeme. Čemu věříme, podle toho žijeme. Pokud věřím, že Bůh není, má to vážný důsledky pro můj život. Nemusí to mít pro každého člověka, kdo tomu to věří, stejný důsledky samozřejmě. Někdo ztrácí mravní hodnoty, řekne si, tak Bůh není, znamená to, že můžu žít jen pro sebe, znamená to, že se nemusím omezovat kvůli druhým, znamená to, že prostě mě nemusí zajímat budoucnost, že jo, tak žiju pro přítomnost. Znamená to, že mě nemusí zajímat důsledky toho, co dělám, jak se chovám. Někdo zase může, pokud prochází nějakou životní krizí, tak může zakoušet ztrátu naděje. Jo, Bůh není, tak co se mnou teda? Zkazil jsem si život, něco jsem udělal špatně. Jak bych našel nějaké řešení, abych to změnil? Na druhou stranu, pokud věřím v opak, pokud věřím v to, že Bůh je, není od nikoho z nás daleko a dokonce chce žít ve mně skrze svého ducha, tak to přináší i radikálně odlišné důsledky do mýho života. Vím, že má smysl žít s ohledem na druhý, vím, že má smysl žít s ohledem na budoucnost, vím, že důsledky toho, co dělám, mají význam nejen pro mě, ale i minimálně pro moje okolí. Vím, že je důležitý, co rozsévám kolem sebe. Na druhou stranu mám i naději, pokud jsem něco pokazil, pokud jsem někomu ublížil, tak můžu mít naději, že se to něco třeba aspoň do jisté míry dá napravit, nebo že je šance k nějaký změně, k nějaký proměně. Pokud jsem pokazil nějaký vztah, mám šanci, že se to může dát obnovit na dobrým základu. A mnohý další důsledky, které k tomu se vážou. Dávám to jako příklad těch myšlenkových hradeb, které ovlivňují to, kým člověk je a jak žije. Vrátím se zase ještě k tomu našemu textu. Apoštol Pavel zmiňuje cíl svojí činnosti, cíl toho, že boří ty myšlenkové hradby. A mluví o myšlenkách nebo mysli, které jsou poslušné Krista. Jinými slovy, naslouchat tomu, co říká Ježíš, tedy číst Bibli, jak o tom i Petr mluvil dneska v úvodu, přemýšlet o ní a být v tom vytrvalý, jak Ježíš říká, zůstávejte v tom, snažit se to nějak dostávat do svého života, znamená mít mysl, která poslouchá Krista. Jenom zmíním někdo může říct, že je to život nesvobodný, když někoho poslouchám. Já myslím, že opak je pravdou. Mysl, která je poslušná Krista, není nesvobodná, není zmanipulovaná, není vymytá, ale právě naopak učí se žít ve svobodě, uvažuje, učí se konstruktivně řešit životní okolnosti. Takže co z toho vyplývá pro nás? Mám tady takový dva momenty, které z toho vyplývají pro nás. Jednak pro nás osobně, nebýt těmi, kdo mají v myslích hradby, který nějak brání v nějakém ohledu, v nějaké části našeho života poslouchat Ježíše. A jak toho dosáhnout, to neřeknu nic nového. Trávit čas s jeho slovem. A být v tom vytrvalý. Poznávat ho a konfrontovat to, co se dovím, to, co tam přečtu, to, o čem tam přemýšlím, s vlastními názory, s vlastními postoji. A říkat si občas, udělat si nějakou introspekci třeba, proč věřím tomuhle. Proč mám názor takový, jaký mám. Takže nebýt těmi, kdo mají v myslích hradby, ale někdy si ji nechat, nebo dovolit Ježíši, pokud ta hradba není založená na tom, co on říká, tak dovolit jí zbořit a přestavět. A pro naše okolí, co z toho vyplývá, myslíte, že můžeme dělat to, co tady říká apoštol Pavel? Bořit hradby, ty myšlenkové pevnosti u druhých lidí? Někdo řekne, je to taková jako mince o dvou stranách. Jedna věc je, že každý určitě máme svoje vlastní nějaké obdarování od Boha. Ne každý přemýšlí nějak analyticky, ne každý nějaký vykladač. Každý máme nějaké svoje obdarování. Na druhou stranu, pokud známe Ježíšovo slovo, tak můžeme nacházet způsoby, jak to sdílet s druhými. Teď nemyslím jen evangelium, ale ty možnosti a způsoby jsou rozmanitý. Já dám ještě jeden příklad. Tady taková tabulka, nebo takový údaje statistický. Ohledně pevnosti manželských svazků. A když jsem to někde hledal na stránkách statistického úřadu, tak to jsou docela zajímavé procentuální čísla. Když to máme ten rok 1930 a současnou dobu. A já tady teda teď, aby to nějak ujasnil, tak tady to jsem nepoužil, protože bych si připadal, jako že tomu nějak rozumím, nebo že jsem na tohle odborník. To vám řeknu, že největší odborník na manželství jsem si připadal, než jsem se oženil. A od té doby, co se týče mýho pocitu, odbornosti, to klesá. Takže je to jenom příklad, ilustrace té myšlenky. Dnešní názory na manželství jsou různé. Ta škála je velice široká, pestrá. Nicméně je vidět, že když se podíváme na ta procentuální čísla, tak skoro polovina manželství končí rozchodem. A jakoby podstatná skupina lidí buď nevěděla, jak spolu žít, jak se udržet pohromadě, nebo to vědělo špatně, nebo měli vytvořený nějaký myšlenkový schémata, nebo ještě z různých dalších důvodů. A určitě každý z těch lidí, si myslím, kteří vstupují do toho svazku, tam nevstupují proto, že by plánovali, no tak chvilku a pak se rozejdeme. Chtějí být spolu. Nicméně skoro u poloviny, k tomu nedojde, že spolu zůstanou. Když čteme písmo, tak to dává vztahu muže a ženy určitý parametry, určitý předpoklady vzniku, určitý podmínky dobrého fungování a rozvíjení toho vztahu. Nemáme to tam napsané v jednom listu někde, co máme dělat za prvé, za druhé, za třetí. Většinou to tam nacházíme v určitých zloncích, střípcích, které můžeme skládat dohromady. Nicméně, když ty parametry nějak vezmeme vážně a zkusíme je dostat do našeho života, do našeho vztahu, tak je velká šance na to, že ten vztah, ten manželský svazek bude kvalitní. Pokud ty parametry známe, pokud my jsme těmi, který tyhle parametry známe a aplikujeme je v těch vztazích, tak můžeme jednak o nich mluvit s druhými, pokud nás chtějí poslouchat, pokud o to stojí, takže můžeme říct, je řešení. A na druhou stranu můžeme být i praktickým svědectvím. Takže můžeme říct, může být vidět, že je to řešení, který funguje. A tím můžeme pomáhat bořit hradby v lidských myslích. Tak, na úplný závěr. Když mluvím o boření hradeb, napadne vás, co vás napadne v souvislosti s Biblí, když se mluví o boření hradeb? Nějaká pasáž, situace? Prosím? Jericho. To máme stejný, taky bych to tak řekl. Jericho. Takže poslední otázka. Proč spadly zdi Jericha? Proč to město se rozvalilo? A teď nemyslím, co jakoby ty konkrétní kroky, ke kterým došlo, ale co bylo zatím. Proč se to povedlo těm Izraelcům dobít Jericho? Proč ty zdi spadly? Přesně tak. Jo? Takhle je to jednoduchý. V uvozovkách teda. Ale je to tak. Slyšeli Izraelci, co jim Bůh řekl? Bůh jim řekl, tohle uděláte. A vzali to vážně a udělali to. A to je celý. Je fakt, že to nebyl ten standardní způsob tehdejší doby, kterým se dobývaly města. Nikde nevíme, že by někdo takovej takhle jednal, ani Izraelci samotní vlastně později, když dobývali tu zaslíbenou zemi, tak nikde nečteme, že to vypadalo takhle po tomto dobývání. Museli už bojovat, museli nasadit svoje síly. Nicméně v tuhletu chvíli Pán Bůh zvolil tenhle způsob, který byl nejúčinnější. A on věděl proč. Co z toho chci říct, to poučení závěrečný pro nás. Pokud má padnout hradba v naší mysli, potřebujeme mít slovo Ježíše, zůstávat v něm, slyšet, co nám Bůh říká, vzít ho vážně a jednat podle něj. A pokud má padnout hradba v mysli někoho z lidí kolem nás, tak ten člověk potřebuje dojít k tomuhle tomu přesvědčení taky. A my můžeme hledat, jak mu v tom můžeme být pomocí. Děkuji vám za pozornost.